Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃអង្គារទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមកញ្ញាហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងតែងតាំងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសថ្មីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសគុយបាកំពុងតែពិភាក្សាលើរបៀបវិរៈដ៏មានមហិច្ឆតាមួយដើម្បីពង្រឹងចំណងតាក់ទងបន្ថែមទៀតមានការពង្រឹងសន្តិសុខនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងមុនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ចិនមកដល់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចំនួនពាក្យសម្ដីរវាងលោក Donald Trump បេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសជំវិញសំណើហាមឃាត់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមក្នុងការចូលមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមអ្នកខ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនិងសកម្មជនយុវជននៅកម្ពុជាទទូចឲ្យយុវជនប្រើសិទ្ធិនយោបាយរបស់ខ្លួនប្រកបដោយសច្ឆន្ទៈសុចរិតជៀសវាងខ្លាចខ្លួនទៅជាឧបករណ៍នយោបាយនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្តីបារម្ភរបស់អ្នកសង្កេតការណ៍ទៅលើដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយកញ្ញាហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានតែងតាំងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសថ្មីរបស់ខ្លួនមួយរូបនេះបើយោងតាមលិខិតផ្លូវការមួយច្បាប់ដែលបានផ្ញើទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអង់គ្លេសលោករីយ៉ុងហូអតីតអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសគឺជាអ្នកចរចាកំពូលរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរំសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរកាលពីលើកមុនដោយរួមបញ្ចូលទាំងកិច្ចប្រជុំជាច្រើនជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីទសវត្ស1990ផងដែរកាលពីលើកមុនលោកក៏ធ្វើជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតកូរ៉េខាងជើងប្រចាំនៅប្រទេសអង់គ្លេសផងដែរអ្នកវិភាគមួយចំនួននិយាយថាការតែងតាំងលោករីយ៉ុងហូប្រហែលជាការព្យាយាមស្ដារទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសឯកោមួយនេះជាមួយនឹងប្រទេសដទៃទៀតនៅទូទាំងពិភពលោកជាពិសេសបន្ទាប់ពីមានការសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរកាលពីខែមករានិងការបាញ់កំជ្រួចចម្ងាយឆ្ងាយកាលពីខែកុម្ភៈដែលបានធ្វើឲ្យមានការខឹងសម្បារពីបណ្ដាប្រទេសនានាលោករីក៏ប្រហែលជានឹងត្រូវឲ្យតវ៉ាលើករណីរបស់កូរ៉េខាងជើងជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានដាក់ទណ្ឌកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើប្រទេសរបស់ខ្លួនផងដែរលិខិតនោះមិនបានបញ្ជាក់ទេថាអ្វីនឹងកើតឡើងចំពោះលោករីស៊ូយ៉ុងដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងជើងថ្មីត្បិតតែទីភ្នាក់ងារឆ្លប់យកការរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានឲ្យដឹងថាពួកគេជឿថាលោករីស៊ូយ៉ុងត្រូវបានដំឡើងតំណែងឲ្យទៅជាអនុប្រធានកិច្ចការអន្តរជាតិរបស់គណៈបកគលពលកដែលកាន់អំណាចនោះមន្ត្រីកម្ពុជានៃក្រសួងការបរទេសគុយបាដែលទទួលបន្ទុកកិច្ចការសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាប្រទេសទាំងពីរមានរបៀបវិរៈដ៏មានមហិច្ឆតាមួយសម្រាប់ធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ានៅកាន់តំណែងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះលោកស្រី Josefina Vidal បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីជួបប្រជុំជាមួយនឹងក្រុមមន្ត្រីអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋធានី La Havana ភាគីទាំងពីរកំពុងតែសហការគ្នាដើម្បីឈានដល់ការសហប្រតិបត្តិការខាងផ្លូវច្បាប់វិស័យសុខាភិបាលនិងវិស័យកសិកម្មកិច្ចប្រជុំទាំងនោះនឹងបន្តដល់ថ្ងៃអង្គារនេះដោយមានវត្តមានរបស់លោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខជាតិរបស់អាមេរិកដើមកំណើតគុយបាដែលមានឈ្មោះថា Alejandro Mayorkas ជាមួយនឹងក្រុមមន្ត្រីនៃក្រសួងមហាផ្ទៃរបស់ប្រទេសគុយបាដែលបានពិភាក្សាគ្នាអំពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកជួញដូរថ្នាំញៀនការលួចចូលមើលទិន្នន័យលើកុំព្យូទ័រការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មនិងអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ផងដែរក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានឲ្យដឹងថារបៀបវិរៈនៃកិច្ចប្រជុំបន្ទាប់នឹងផ្ដោតទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងដោះស្រាយបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុនានាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសគុយបាបានបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតថ្មីឡើងវិញកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីមានការរង្គោះរង្គើអស់រយៈពេល54ឆ្នាំ ទំនាក់ទំនងការទូតនៃប្រទេសទាំងពីរនេះបានឆ្ពោះទៅមុខបន្ទាប់ពីទស្សនកិច្ចរបស់លោកអូបាម៉ាទៅកាន់ប្រទេសគុយបាកាលពីខែមីនាកន្លងទៅនេះលោកស្រីវ៉ៃដុលបានមានប្រសាសន៍ថាដំណើរវិវត្តនេះនឹងមានលក្ខណៈសន្សឹមសន្សឹមប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺថាការធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងនៃប្រទេសទាំងពីរត្រឡប់ទៅរកសភាពធម្មតាវិញបានកំពុងតែចាប់ផ្ដើមហើយលោកស្រីក៏បានសម្ដែងក្តីបារម្ភថានរណាក៏ដោយដែលនឹងខ្លាយជាប្រធានាធិបតីបន្ទាប់របស់អាមេរិកនឹងនៅតែបន្តរឹតចំណងតាក់ទងជាមួយនឹងប្រទេសគុយបាដដែលតំបន់មួយចំនួននៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងត្រូវផ្អាកដំណើរការដើម្បីជាផ្នែកមួយនៃការរឹតបន្តឹងសន្តិសុខខណៈដែលទីក្រុងនេះកំពុងតែត្រៀមខ្លួនដើម្បីទទួលស្វាគមន៍ដំណើរទស្សនកិច្ចដ៏កម្ររបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ចិនមួយរូបលោកយ៉ាងឌីជៀងប្រធានសភាដែលត្រួតត្រាដោយរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីស្តចិនគឺជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដំបូងបង្អស់ដែលនឹងមកធ្វើដំណើរមកកាន់ទីក្រុងហុងកុងចាប់តាំងពីមានបាតុកម្មគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាលពីឆ្នាំ2014មកដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកត្រូវបានគេចាត់ទុកថាគឺជាភស្តុតាងដែលបង្ហាញពីក្តីបារម្ភរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនឹងការគាំទ្រដល់បណ្ដុំហិរញ្ញវត្ថុរបស់អាស៊ីប៉ុន្តែក្រុមអាជ្ញាធរក្នុងស្រុកកំពុងតែត្រៀមខ្លួនដើម្បីតតាំងនឹងក្រុមបាតុករដែលប្រឆាំងនឹងការរឹតបន្តឹងអំណាចរបស់ចិនលោកយ៉ាងនឹងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការទៅកាន់ទីក្រុងហុងកុងនៅថ្ងៃពុធស្អែកនេះដើម្បីថ្លែងសន្ទរកថានៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយស្ដីពីសេដ្ឋកិច្ចលោកក៏នឹងជួបជាមួយនឹងអ្នកតំណាងរាស្ត្រមួយក្រុមតូចដែលគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅល្ងាចថ្ងៃដដែលនេះផងដែរក្រុមអ្នកតវ៉ាបានបញ្ចេញសារកំហឹងចំពោះកិច្ចប្រជុំនេះគេរំពឹងថាទស្សនកិច្ចរបស់លោកយ៉ាងនឹងជួយដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងស្ទាបស្ទង់ថាតើមេដឹកនាំទីក្រុងហុងកុងបច្ចុប្បន្នគឺលោកលៀងឈុនយីងគួរតែបន្តធ្វើជាមេដឹកនាំឬយ៉ាងណាបន្ទាប់ពីអាណត្តិរបស់លោកត្រូវបានបញ្ចប់នៅខែមីនាឆ្នាំក្រោយនេះមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន28នាក់ត្រូវបានស្លាប់ហើយនឹង65នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសដោយសារតែការបោកគ្រាប់បែកក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅថ្ងៃអង្គារនេះការវាយប្រហារដ៏ប្រឡាយបំផុតនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់អាល់ឆាអាប់ដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងជើងនៃរដ្ឋធានីបាដាតហើយក្រុមមន្ត្រីបាននិយាយថាស្ត្រីដែលជាអ្នកបោកគ្រាប់បែកអត្តឃាតម្នាក់បានបោកគ្រាប់បែកនៅក្នុងផ្សារមួយការវាយប្រហារមួយទៀតបានកើតឡើងដោយបំផ្ទុះរថយន្តមួយគ្រឿងនៅក្នុងតំបន់រ៉ាស៊ីតនៅមិនទាន់មានការអះអាងទទួលខុសត្រូវថាជាស្នាដៃរបស់ក្រុមណាមួយនៅឡើយទេកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងទទួលខុសត្រូវលើការវាយប្រហារមួយចំនួននៅក្នុងនិងនៅជុំវិញរដ្ឋធានីបាដាតដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន100នាក់
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅមួយចំនួនពាក្យសម្ដីរវាងលោក Donald Trump បេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសជំវិញសំណើហាមឃាត់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមក្នុងការចូលមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកពីក្រុមអ្នកខ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនិងសកម្មជនយុវជននៅកម្ពុជាទទូចឲ្យយុវជនប្រើសិទ្ធិនយោបាយរបស់ខ្លួនប្រកបដោយឆន្ទៈសុចរិតជៀសវាងខ្លាចខ្លួនទៅជាឧបករណ៍នយោបាយនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់នាយកក្រុមហ៊ុនដ៏ធំនៅប្រទេសស៊ីម៉ាវេនៅក្នុងឯកសារបាយធ្លាយពីប្រទេសប៉ាណាម៉ានៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្តីបារម្ភរបស់អ្នកសង្កេតការណ៍ទៅលើដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដាបំពេញលើតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិទាក់ទងនឹងនៃការចាប់ខ្លួនប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសស៊ូដង់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោក Donald Trump បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាលោកអាចនឹងមានទំនាក់ទំនងមិនល្អជាមួយលោក David Cameron នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអង់គ្លេសបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសបានហៅលោក Trump ដែលគេរំពឹងថានឹងទទួលបានការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថាជាអ្នកបំបែកបំបាក់ល្ងីល្ងើហើយនឹងខុសចំពោះសំណើហាមឃាត់បណ្ដោះអាសន្នមិនឲ្យពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចូលមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Ken Bradamir រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
លោក Donald Trump បានប្រាប់ទូរទស្សន៍ ITV របស់អង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាយើងប្រហែលនឹងមិនមានទំនាក់ទំនងល្អទេមើលទៅ ខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមានទំនាក់ទំនងដ៏ល្អជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសខាមេរ៉ុនក៏ប៉ុន្តែលោកហាក់ដូចជាមិនមានឆន្ទៈដោះស្រាយបញ្ហានេះឡើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដាវីតខាមេរ៉ុនបានប្រកាសប្រឆាំងជំហររបស់លោកដូណាល់ត្រាំស្ដីពីអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែធ្នូឆ្នាំទៅដោយលោកត្រាំបានស្នើផ្ដល់សំណើរបស់លោកបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារភេរវកម្មដោយពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលបានសម្លាប់មនុស្ស130នាក់នៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសហើយនិង14នាក់ទៀតនៅក្នុងទីក្រុងសែនបេណាឌីណូរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថាទីមួយខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សល្ងីល្ងើនោះទេបាទខ្ញុំអាចនិយាយប្រាប់លោកនៅពេលឥឡូវនេះនេះជាការផ្ទុយទៅវិញហើយទីពីរពាក់ព័ន្ធនឹងការបំបែកបំបាក់ខ្ញុំមិនគិតថាខ្ញុំជាមនុស្សបំបែកបំបាក់ទេខ្ញុំជាអ្នកបង្រួបបង្រួមមិនដូចជាប្រធានាធិបតីនៅពេលឥឡូវនេះទេខ្ញុំជាអ្នកបង្រួបបង្រួមអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានអ្វីដែលប្រទេសទាំងពីរហៅថាទំនាក់ទំនងពិសេសក៏ប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃច័ន្ទការិយាល័យរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីខាមេរ៉ុនបានបដិសេធព្រមៗដកអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកកាលពីពេលមុនអំពីលោកដូណាល់ត្រាំទេមេដឹកនាំអង់គ្លេសរូបនេះបានមានប្រសាសន៍ថានរណាដែលឈ្នះបានទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់គណៈបកនយោបាយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកស័ក្តិសមនឹងបានទទួលការគោរពលោកដូណាល់ត្រាំបានទទួលការគាំទ្រដល់កម្ពុជាក្នុងចំណោមពួកបេក្ខជនខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋដោយការអំពាវនាវរបស់លោកឲ្យមានការហាមឃាត់ពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមិនឲ្យចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនេះជាគំនិតមួយដែលក្រោយមកលោកបានហៅថាជាសំណើវិញហើយលោកក៏មានផែនការនិរទេសជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលគ្មានឯកសារត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ចំនួន11លាននាក់ដែលកំពុងរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងស្ថាបនារបងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកដើម្បីទប់ស្កាត់ចរន្តរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍ចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
ការប្រើប្រាស់សិទ្ធិនយោបាយរបស់យុវជនក្នុងការខ្លំមើលការវិវត្តសង្គមគឺជានិន្នាការវិជ្ជមានមួយនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាក្រុមអ្នកខ្លំមើលការបោះឆ្នោតនិងសកម្មភាពយុវជននៅកម្ពុជាទទូចឲ្យយុវជនចេះប្រើប្រាស់សិទ្ធិនយោបាយរបស់ខ្លួនប្រកបដោយឆន្ទៈសុចរិតជៀសវាងខ្លាចខ្លួនទៅជាឧបករណ៍នៃល្បែងនយោបាយនិងបង្កឲ្យមានចលាចលនៅក្នុងបរិយាកាសនយោបាយនាងហ៊ីនសុជាតានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
អ្វីបើយុវជនគឺជាតួអង្គសំខាន់ជាងគេក្នុងការតម្រង់ទិសការប្រែប្រួលសង្គមឲ្យឈានដល់ការផ្លាស់ប្តូរនយោបាយជាវិជ្ជមានក្តីក៏ប៉ុន្តែក្រុមសង្គមស៊ីវិលដែលខ្លំមើលការបោះឆ្នោតនិងសកម្មភាពយុវជននៅកម្ពុជាលើកឡើងថាសកម្មភាពនយោបាយរបស់យុវជនទាមទារនូវសុចរិតភាពនិងត្រូវធានាថាសកម្មភាពរបស់ពួកគេមិនមែនជាល្បែងនយោបាយលោកកុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Confrel លើកឡើងថាវាជាទូនាទីរបស់យុវជនក្នុងការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកនយោបាយឬក៏ប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនទៅលើអ្នកនយោបាយក៏ប៉ុន្តែលោកដាស់តឿនថាសកម្មភាពទាំងនោះគប្បីធ្វើឡើងដោយឆន្ទៈសុចរិត
គាត់ថាយុវជនសំខាន់ទៅធ្វើម៉េចឲ្យការចូលរួមនឹងព្រោះយើងសឹងចាប់ដើមធ្វើម៉េចបង្ហាញអំពីភាពសុចរិតភាពតម្លាភាពនៅក្នុងអាកម្មវិធីដែលយើងធ្វើចូលរួមនឹងប្រើការងារតស៊ូទេប្រើចិញ្ចបលដែលគាត់គេថាមិនឲ្យពីការនយោបាយដែរចំផ្លូវត្រូវ
គេសង្កេតឃើញថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី5កាលពីឆ្នាំ2013គឺជាចំណុចរបត់មួយនៃការផ្លាស់ប្តូរផ្នែកគំនិតនិងចលនារបស់យុវជនកម្ពុជាការផ្លាស់ប្តូរនេះធ្វើឡើងតាមរយៈការសម្ដែងមតិការចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយជាចំហការពិភាក្សាអំពីនយោបាយនៅទីសាធារណៈឬនៅតាមបណ្ដាញសង្គមជាដើមដែលនិន្នាការទាំងនេះកម្រប្រទះឃើញក្នុងអាណត្តិមុនៗហើយចលនាបែបនេះនឹងកាន់តែមានសារៈសំខាន់ថែមទៀតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017និងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2018ខាងមុខចាប់តាំងពីដើមខែមិនិនាឆ្នាំ2016មកក្រុមយុវជនកម្ពុជាមួយចំនួនដែលអះអាងថាខ្លួនឯករាជ្យដឹកនាំដោយកញ្ញាធីសវណ្ថានិងលោកស្រីចម្រើនបានធ្វើសកម្មភាពជាបន្តបន្ទាប់ទាមទារឲ្យលោកកឹមសុខាចោះចេញពីតំណែងជាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រុមយុវជនទាំងនេះជារឿយៗបានដាក់ញត្តិទៅកាន់ស្ថាប័នកម្ពូលកម្ពូលធ្វើសិក្ខាសាលាឬកិច្ចពិភាក្សានានាព្រមទាំងយុទ្ធនាការប្រមូលស្នាមមេដៃទាមទារដកលោកកឹមសុខាចេញពីតំណែងផងដែរពួកគេអះអាងថាលោកកឹមសុខាប្រព្រឹត្តអំពើអសីលធម៌ដែលប៉ះពាល់ដល់វប្បធម៌កម្ពុជានិងជាគំរូអាក្រក់ដល់យុវជន ក៏ប៉ុន្តែសកម្មភាពដោយចំពោះរបស់ក្រុមយុវជនទាំងនេះហាក់ត្រូវបានគេវាតម្លៃថាជាការបង្កចលាចលដល់បរិយាកាសនយោបាយនៅកម្ពុជាជាជាងការគាំទ្រថានេះជាការអនុវត្តសិទ្ធិនយោបាយរបស់យុវជនក្រុមមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលយល់ថាយុវជនទាំងនេះកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងជ្រុលចំពោះរឿងបុគ្គលរបស់អ្នកនយោបាយច្រើនជាងពិចារណាទៅលើគោលនយោបាយគណបកលោកសំគន្ធាមីនាយកប្រតិបត្តិគណៈកម្មាធិការអព្យាក្រឹតនិងយុតិធម៌ដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជាហើយកាត់ថានិច្ចហ្វិចឲ្យដឹងថាការចូលរួមនយោបាយរបស់យុវជនជាសិទ្ធិរបស់ពួកគេតែលោកទទូចកុំឲ្យពួកគេយករឿងបុគ្គលមកលាយឡំនឹងរឿងនយោបាយលោកសំគន្ធាមីយល់ថាយុវជនគប្បីផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើការឃ្លាំមើលការអនុវត្តគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលជាអតិភិបរីឯការរិះគន់ឯកជនភាពរបស់អ្នកនយោបាយគួរធ្វើឡើងនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតវិញ
យុវជនគួរតែជួយផ្ដល់ព័ត៌មានទៅដល់អ្នកបោះឆ្នោតទាំងអស់ជួយឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតចូលរួមក្នុងការចុះបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះជួយទៅវាងគ្រប់គ្រប់គ្នាជួយអប់រំជួយផ្ដល់ព័ត៌មានបោះឆ្នោតទៅដល់អ្នកបោះឆ្នោតវិញជាការល្អបច្ចុប្បន្ននេះនេះគឺតម្រូវការចាំបាច់របស់សង្គមយើងយើងជៀសវាងកុំឲ្យធ្វើអីក៏ដោយឲ្យវាអស្ថិរភាពខាងផ្លូវនយោបាយយើង
លោកជាងសុខានាយកប្រតិបត្តិអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍធនធានយុវជនឬ YRDP បានឲ្យដឹងថាយុវជនគួរតែចូលរួមក្នុងនយោបាយដោយឈរលើមូលដ្ឋានច្បាប់ជៀសវាងប្រែក្លាយខ្លួនជាឧបករណ៍នយោបាយក្នុងរូបភាពណាមួយលោកថាសកម្មភាពនយោបាយរបស់យុវជនគួរតែធ្វើឡើងដើម្បីលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពក្នុងសង្គមនិងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិលោកបញ្ជាក់ថាការការពារធនធានធម្មជាតិការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងអំពើពុករលួយទៅវិញទេដែលគួរតែមានចលនាចូលរួមផុសផុលពីសំណាក់យុវជននោះ
សកម្មភាពយុវជនរបស់គឺគួរតែចូលទៅលើមូលដ្ឋានច្បាប់ដើម្បីឲ្យប្រទេសរបស់យើងនឹងធ្វើដំណើរការទៅមុខដោយជាទ្រង់នីតិរដ្ឋជាជាងការដែលយើងធ្វើសកម្មភាពតាមអារម្មណ៍ឬក៏តាមតែការបញ្ជារបស់អ្នកដែលមានអំណាចវាមិនជានយោបាយបែបហ្នឹងគឺជាល្បែងនយោបាយដែលមានន័យថាសកម្មភាពដែលធ្វើដើម្បីបែងជើងគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងសង្គមខ្មែរហ្នឹងនយោបាយបែបហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំជាអ្នកដែលធ្វើការជាមួយនឹងយុវជនហ្នឹងមិនចង់ឃើញយុវជនតែប្រឡូកនៅក្នុងស្ថានភាពបែបហ្នឹងទេព្រោះវាអត់នាំមកនៅទីក្តីសុខសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅទេ
ក្រមមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលអះអាងថាយុវជនគួរតែអនុវត្តសិទ្ធិនយោបាយក្នុងរូបភាពឃ្លាំមើលដំណើរការវិវត្តនៃសង្គមមានន័យថាយុវជនត្រូវឃ្លាំមើលអ្នកនយោបាយទាំង3ដំណាក់កាលនៃការបោះឆ្នោតគឺមុនពេលបោះឆ្នោតអំឡុងពេលបោះឆ្នោតនិងក្រោយការបោះឆ្នោតមុនពេលបោះឆ្នោតយុវជនត្រូវតាមដានការប្រព្រឹត្តទៅនៃការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលលើសពីការតាមដានយុវជនត្រូវចូលរួមធ្វើសកម្មភាពដើម្បីទាមទារឲ្យអ្នកនយោបាយធ្វើអ្វីដែលបានសន្យានិងបានកំណត់ក្នុងគោលនយោបាយគណបកក្នុងពេលបោះឆ្នោតយុវជនអាចដើរតួជាអ្នកបោះឆ្នោតអ្នកចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតឬដើរតួជាអ្នកសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតរីឯក្រោយពេលបោះឆ្នោតយុវជនត្រូវខ្លំមើលអ្នកនយោបាយឲ្យកាន់តែជិតដិតថែមទៀតដើម្បីទាមទារឲ្យអ្នកជាប់ឆ្នោតមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខប្រជាពលរដ្ឋគិតមកត្រឹមឆ្នាំ2014នេះចំនួនយុវជនដែលមានចន្លោះពីអាយុ15ឆ្នាំដល់29ឆ្នាំនៅកម្ពុជាមានចំនួនប្រមាណ5លាននាក់ចំនួននេះស្មើនឹង 30% នៃចំនួនប្រជាជនសរុបនិងមានការកើនឡើងដល់ 40% នៅឆ្នាំ2020ចំនួននេះត្រូវបានគេជឿជាក់ថានឹងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្លាចំពោះលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2017និង2018ខាងមុខក៏ប៉ុន្តែចំណោទបញ្ហាស្ថិតនៅត្រង់ថាតើយុវជនខ្លួនឯងមានលទ្ធភាពទាញយកផលប្រយោជន៍បានកម្រិតណាពីអ្នកនយោបាយដើម្បីទទួលបានការឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់ពួកគេនិងអភិវឌ្ឍសង្គមជាវិជ្ជមានរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
សេចក្តីជូនដំណឹងចាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែមីនានេះតទៅកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA តាមវិទ្យុដែលមានពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃមានការផ្លាស់ប្ដូរគឺក្នុងកម្មវិធីពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះយើងនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ហើយក្នុងកម្មវិធីពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះយើងនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ25ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11695និង1575 kHz VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនិងពីប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនលំអៀងនិងទុកចិត្តបាន
ឯកសារបៃតលីពីប្រទេសប៉ាណាម៉ាដែលជាឯកសារត្រូវបានរកឃើញពីការស៊ើបអង្កេតបានបង្ហាញថានាយកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន Insco Africa ឈ្មោះ Zinona Codonaris និងឈ្មោះ Michael Fowler បានបើកក្រុមហ៊ុនចំនួន4នៅឯកសារបៃតលីពីប្រទេសប៉ាណាម៉ាដែលជាឯកសារត្រូវបានរកឃើញពីការស៊ើបអង្កេតបានបង្ហាញថានាយកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន Insco Africa ឈ្មោះ Zinona Codonaris និងឈ្មោះ Michael Fowler បានបើកក្រុមហ៊ុនចំនួន4នៅដែនប្រជុំកោះ British Virgin Islands និងបានផ្ទេរលុយពីប្រាក់ខែរបស់ពួកគេទៅក្រុមហ៊ុនទាំងនោះកាលពីដើមឆ្នាំមុនដោយធ្វើប្រតិបត្តិការតាមរយៈមេធាវីនិងគណនេយ្យករទង្វើបែបនេះគឺជាការបំពានច្បាប់ប្រទេស Zimbabwe ដែលការពៀលុយដែលរកបាននៅក្នុងប្រទេស Zimbabwe មិនអោយដាក់ផ្ញើនៅក្នុងគណនីធនាគារក្រៅប្រទេសលុះត្រាតែមានការអនុម័តយល់ព្រមពីធនាគារកណ្ដាល VOA សេវាភាសា Zimbabwe បានព្យាយាមទូរស័ព្ទទៅលោក Codonaris និងលោក Fowler ដើម្បីសាកសួរយោបល់ប៉ុន្តែភរិយារបស់លោកទាំងពីរបានឲ្យដឹងថាពួកគេកំពុងតែស្ថិតនៅក្រៅប្រទេស
លោក Edith Thong Chinat ប្រធានគណៈគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុន InScore Africa បាននិយាយថារាល់ការផ្ទេរហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់របស់ក្រុមហ៊ុន InScore រៀបចំធ្វើឡើងដោយស្របច្បាប់នៃការផ្ទេរប្រាក់ដែលអនុលោមទៅតាមវិធានច្បាប់ពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រួមទាំងច្បាប់ទាំងឡាយរបស់ធនាគារបម្រុងនៃប្រទេស Zimbabwe ផងដែរមេធាវីម្នាក់ឈ្មោះ Chinat បានប្រាប់ VOA ថាក្រុមហ៊ុន InScore Africa Limited គ្មានហេតុផលអ្វីដែលត្រូវផ្ទេរលុយប្រាក់ខែដែលបោកឡើងជាបន្តបន្ទាប់ទៅក្នុងអង្គភាពធនាគារណាមួយដោយដែលបានចោតនោះទេនៅពេលស្នើឲ្យបញ្ជាក់ពីទំនាក់ទំនងរបស់លោក Condonaris និងលោក Fowler ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនច្បាប់និងគណនីដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ទេរលុយនោះ Chinat បាននិយាយថានៅដំណាក់កាលនេះគ្មានអ្វីត្រូវនិយាយទៀតទេ
លោក Ray Choto នៃ VOA Zimbabwe គឺជាអ្នកយកព័ត៌មានដៃគូជាមួយសមាគមអ្នកកសែតស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិ ICIJ សមាគមនេះកំពុងពិនិត្យមើលឯកសារជាង11លានច្បាប់មកពីក្រុមហ៊ុនច្បាប់របស់ប៉ាណាម៉ាដែលបញ្ចេញឲ្យឃើញនៅបណ្ដាញទូតទាំងពិភពលោកនៃកន្លែងកិច្ចពន្ធនៅក្រៅប្រទេសដ៏អាថ៌កំបាំងលោក Choto និយាយថាលោកបានប្រទះឃើញឈ្មោះ Codonaris និងឈ្មោះ Fowler នៅពេលកំពុងស្វែងរកឯកសារអំពីក្រុមហ៊ុននិងជនដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេស Zimbabwe លោកបានឲ្យដឹងថាមានឯកសាររាប់ពាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងបុរសទាំងពីរនេះឯកសារទាំងនោះបង្ហាញថាលោក Codonaris និងលោក Fowler បានប្រើក្រុមហ៊ុនច្បាប់នៅ Zimbabwe ឈ្មោះ Mossack Fonseca និងក្រុមហ៊ុនកណ្ដាល Northern Witchwood ដើម្បីចុះឈ្មោះក្រុមហ៊ុននៅក្រៅប្រទេសចំនួន4ដែលមានឈ្មោះថាក្រុមហ៊ុន Federated Properties Holding Limited ក្រុមហ៊ុន Skyfox ក្រុមហ៊ុន Asia Aero Limited និងក្រុមហ៊ុន Asia Aero Holdings
នៅដើមខែមករាឆ្នាំ2015អ្នកស្រី Sophia Burkhall ជាភ្នាក់ងាររដ្ឋបាលនិងជាអ្នកគ្រប់គ្រងមូលនិធិជាន់ខ្ពស់របស់ក្រុមហ៊ុន Northern Witchwood បានសរសេរទៅអ្នកស្រី Helen O'Kell អ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន Mossack Fonseca ដោយប្រាប់ថាថវិកាដែលត្រូវបញ្ជូនទៅក្រុមហ៊ុនទាំងនោះគឺជាប្រាក់ខែរបស់លោក Condonaris និងលោក Fowler បានពីក្រុមហ៊ុន InScore លោក Codonaris គឺជាអ្នកចំនួនជោគជ័យនិងមានឈ្មោះល្បីម្នាក់និងជានាយកក្រុមហ៊ុន InScore Africa Limited ដ៏ធំមួយនៅប្រទេស Zimbabwe ក្នុងវិស័យទំនិញលក់រាយនិងឧស្សាហកម្មផលិតសន្តាគមន៍និងទេសចរណ៍នៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងអ្នកស្រី Burkhall បានសរសេរថាប្រភពថវិកាបានមកពីការបោកប្រាក់ខែឡើងបន្តបន្ទាប់គ្នានៅពេលសួរថាលោក Codonaris ឬលោក Fowler ចុះបញ្ជីការពីការបង់ចំណាយនេះឬទេលោកចនមែនគុតយ៉ាដែលជាទេសាភិបាលធនាគារបំរុងបានប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកថាយោងតាមកំណត់ត្រារបស់ធនាគារយើងមិនមានការអនុម័តយល់ព្រមណាមួយទៅឲ្យបុគ្គលដែលលោកបានលើកឈ្មោះឡើងនេះទេ
ក្រុមហ៊ុន InScore មានទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅរដ្ឋធានី Harare នៃប្រទេស Zimbabwe លោក Fowler គឺជាសហស្ថាបនិករួមចំណែកភាគហ៊ុនម្នាក់ហើយលោក Codonaris បានជួយដឹកនាំផ្នែកសំខាន់របស់ក្រុមហ៊ុនលក់អាហារឆ្អិនស្រាប់ដែលមានហាងប្រើឈ្មោះដូចគ្នារួមមានហាង Baker Inn ហាង Chicken Inn និងហាង Pizza Inn ដែលមាននៅប្រទេស Zimbabwe Zambia Malawi និង Kenya ក្រុមហ៊ុននេះក៏មានការវិក្កយបត្រសាច់ឧស្សាហកម្មធុនស្រាលគ្រឿងប្រើប្រាស់អេឡិចត្រូនិកនិងគ្រឿងបន្លាស់រថយន្តផងដែរក្រុមហ៊ុននេះមានបុគ្គលិកធ្វើការជាជនជាតិ Zimbabwe ចំនួន 14,000 នាក់និងនៅមានដំណើរការអាជីវកម្មនឹងល្អទោះបីជាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងធ្លាក់ចុះខ្សោយក៏ដោយជាមួយនឹងប្រាក់ចំណូលច្រើនជាង814លានដុល្លារសម្រាប់ឆ្នាំ2015ឯកសារក្រុមហ៊ុនច្បាប់ Mossack Fonseca បានបង្ហាញថាលោក Codonaris និងលោក Fowler បានប្រើប្រាស់លិខិតបញ្ជាក់របស់ធនាគារពីនិច Zimbabwe ដើម្បីចុះឈ្មោះបង្កើតក្រុមហ៊ុនក្រៅប្រទេសទាំងនោះលិខិតទាំងអស់សុទ្ធតែចុះហត្ថលេខាដោយអ្នកគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងអង្គភាពគ្រប់គ្រងទ្រព្យរបស់ធនាគារដែលបានអះអាងថាអ្នកទាំងពីរនេះគឺជាម្ចាស់គណនីនៅមជ្ឈមណ្ឌលប្រតិបត្តិការគ្រប់គ្រងទ្រព្យដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ពីធនា ាគារថាជាអង្គភាពប្រកបដោយកិត្តិនាមមួយសម្រាប់អតិថិជនមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើន
លិខិតបញ្ជាក់របស់លោកឃូដូណារីកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2014ត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយប្រធានគ្រប់គ្រងទ្រព្យនៃធនាគារពាណិជ្ជ Zimbabwe ឈ្មោះ Maureen Marie Mirofa 10 ថ្ងៃក្រោយមកអ្នកស្រី Bercol បានបញ្ជូនលិខិតនោះទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន Mozaq Fonseca បន្ទាប់ពីបោះត្រាការបរិច្ឆេទលើលិខិតនោះជាតំណាងហត្ថលេខារបស់ភាគីផ្ដល់សិទ្ធិយល់ស្របនៅក្រុមហ៊ុន Northern Witchwood លិខិតបញ្ជាក់របស់ Fowler កាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2014ត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយអ្នកស្រី Marie Mirofa និងលោកស្រី Dubé ដែលចុះហត្ថលេខាក្នុងនាមជាអ្នកគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់នៃផ្នែកគ្រប់គ្រងទ្រព្យអ្នកស្រី Marie Mirofa និងលោកស្រី Dubé បានសរសេរថារាល់កិច្ចការតាក់ទងរបស់យើងជាមួយលោក Fowler គឺបានបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាលោកជាមនុស្សមានអត្តចរិតល្អនិងសុចរិតថ្លៃថ្នូរលោកបានប្រកបរបបជំនួញទាំងអស់ក្នុងភាពជាមនុស្សគួរឲ្យគោរពដែលមិនប្រព្រឹត្តខ្លួនហួសពីសមត្ថភាពខ្លួនឡើយហេតុដូច្នេះហើយយើងបានណែនាំលោកទៅតាមសេវាកម្មសមស្របណាមួយដែលលោកត្រូវការដូច្នេះលិខិតនេះត្រូវបានចេញផ្សាយដោយមិនមានការលំអៀងពីធនាគារឬបុគ្គលណាម្នាក់របស់ធនាគារឡើយ
របាយការណ៍ផ្ទៃក្នុងចេញដោយលោកស្រីអូខេអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុនច្បាប់ Mozaq Fonseca បាននិយាយថាលោកស្រីបានជួបជាមួយលោកស្រី Bercol ជានាយកគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុន Northern Witchwood និងបានពិនិត្យរាល់ឯកសារដែលតម្រូវហើយអ្នកស្រី Bercol បានចុះហត្ថលេខានិងបិទភ្ជាប់ដោយឯកសារដើមចំនួន2ច្បាប់ដែលខ្ញុំនឹងបញ្ជូនទៅពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់លោកស្រីមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងចំពោះវគ្គបង្រៀនរបស់យើងនិងបាននិយាយថាលោកស្រីនឹងចុះឈ្មោះឲ្យបុគ្គលិករបស់គាត់ភ្លាមៗនៅពេលដែលវគ្គបង្រៀនទាំងនោះចាប់ផ្ដើមបើកមេធាវីនៅរដ្ឋធានី Harare ម្នាក់ដែលសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះបាននិយាយថាសំណើរបស់ក្រុមហ៊ុន Northern Witchwood ដែលសូមឲ្យមានលិខិតយោងបញ្ជាក់នោះគឺជានីតិវិធីដើម្បីបង្ហាញថាក្រុមហ៊ុន Mozaq Fonseca បានអនុលោមតាមច្បាប់ប្រឆាំងនឹងការលាងលុយរបស់ដែនប្រជុំកោះ British Virgin Islands មេធាវីរូបនេះបានបញ្យល់ថាក្រុមហ៊ុន Northern Witchwood បានប្រើវគ្គបង្រៀនខ្លីៗនេះជាវេទិកាសម្រាប់ពិភាក្សាជាមួយអតិថិជនរបស់ខ្លួនពីវិធីបញ្ជូនថវិកាពីតំបន់ក្រៅពីយុត្តាធិការនៃដែនប្រជុំកោះ British Virgin Islands និងពីវិធីបង្កើតក្រុមហ៊ុនក្រៅប្រទេសសម្រាប់ម្ចាស់អ្នកទទួលអត្ថប្រយោជន៍ពិតប្រាកដ
VOA Zimbabwe បានទូរស័ព្ទទៅលោក Sean Ferguson Kearns នាយករបស់ក្រុមហ៊ុន Northern Witchwood ដើម្បីសាកសួរយោបល់ប៉ុន្តែប្រពន្ធរបស់លោកឈ្មោះ Tracy បានឲ្យដឹងថាគាត់កំពុងសម្រានទូរស័ព្ទក្រោយទៀតមិនមានអ្នកលើកទេមន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកទំនាក់ទំនងរបស់ក្រុមហ៊ុន Mozaq Fonseca លោក Jordan Spencer បានបដិសេធមិនឆ្លើយនឹងសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងលោក Kudonaris ឬក្រុមហ៊ុន Insco Africa ឡើយដោយនិយាយថាលោកមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យពិភាក្សារឿងឯកសារសម្ងាត់ប៉ាណាម៉ាជាមួយសារព័ត៌មានឡើយនៅក្នុងឯកសារចោះឈ្មោះក្រុមហ៊ុនក្រៅប្រទេសមានចោះអាសយដ្ឋានទីលំនៅរបស់លោក Kudonaris និងលោក Fowler នៅ Alexandra Park និង Kone Valley ដែលជាតំបន់2នៅជាក្រុង Harare ជាមួយនឹងលិខិតឆ្លងដែនថតចម្លងរបស់ពួកគេដែលបញ្ជាក់ដោយលោក Andrew Lorimer លេខាធិការរបស់ក្រុមហ៊ុន Insco Africa លោក Lorimer ក៏មិនអាចឲ្យតាក់ទងសុំអត្ថាធិប្បាយបានដែរ
លោកCudonaris និងលោក Foiler មានឈ្មោះជាម្ចាស់អ្នកទទួលប្រយោជន៍របស់ក្រុមហ៊ុន Federated Properties ដែលមាននាយកប្រតិបត្តិលោក Brian Ellis នៃក្រុមហ៊ុន Northern Witchwood និងលោក Brad Hurst ជានាយកគ្រប់គ្រងលោក Codonaris និងលោក Foiler ក៏ជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Asia Aero Holdings និងក្រុមហ៊ុន Asia Aero Limited ជាមួយនឹងលោក Hurst ផងដែរលោក Codonaris ជាម្ចាស់របស់ក្រុមហ៊ុន Sky Fox ដែលមានលោក Hurst និងលោក Hornberger Badenhorst ជានាយកនឹងចំណែកភាគហ៊ុន 80-20 រវាងក្រុមហ៊ុន Insco International និងក្រុមហ៊ុន Chamani Mani Holdings Limited រៀងគ្នា
ស្ថាប័នសារព័ត៌មានជាង100កំពុងធ្វើការពិនិត្យលើឯកសារសម្ងាត់ដែលបែកធ្លាយពីប្រទេសប៉ាណាម៉ាដែលមានព័ត៌មានលម្អិតអំពីក្រុមហ៊ុនក្រៅប្រទេសជាង200,000ក្នុងចំណោមនេះក្រុមហ៊ុនខ្លះមានតាំងពីទសវត្ស1970 VOA Zimbabwe បន្តធ្វើការពិនិត្យលើឯកសារដែលផ្សារភ្ជាប់នយោបាយប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន Northern Witchwood គឺលោក Kearns លោក Ellis និងលោក Hurst ទៅនឹងក្រុមហ៊ុនដែលមិនធ្វើអាជីវកម្មនិងដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជន Zimbabwe រាប់រយនាក់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តា
ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណា VOA លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោក Roy Choto នៃ VOA ភាសា Zimbabwe ដែលប្រែសម្ដួលដោយនាងខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាអំពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់នាយកក្រុមហ៊ុនដ៏ធំឈ្មោះ Insco Africa នៅប្រទេស Zimbabwe នៅក្នុងឯកសារសម្ងាត់បែកធ្លាយពីប្រទេសប៉ាណាម៉ាក្នុងក
ការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្តីបារម្ភរបស់អ្នកសង្កេតការណ៍ទៅលើដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដាបំពេញទៅលើតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិទាក់ទិននឹងនីតិការចាប់ខ្លួនប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសស៊ូដង់តទៅនេះកញ្ញាហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅយប់នេះ
ប្រទេសមហាអំណាចពិភពលោកស្វាស្វែងឆ្ពោះទៅរកបទឈប់បាញ់និងផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ក្នុងប្រទេសស៊ីរីប្រទេសបារាំងពន្យាពេលកិច្ចប្រជុំសន្តិភាពរវាងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងប្រទេសប៉ាឡេស្ទីនមានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន17នាក់បានស្លាប់ដោយសារទឹកជំនន់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី
តទៅនេះកញ្ញាហុងចិនដាផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់សូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាសង្គ្រាមអស់រយៈពេល5ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនឹងក្លាយជាការផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់របស់ពួកអ្នកការទូតនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងទីក្រុងវីយ៉ែនដែលនៅទីនោះក្រុមអ្នកគាំទ្រស៊ីរីអន្តរជាតិដែលមានប្រទេសជាសមាជិកចំនួន17កំពុងជួបគ្នាដើម្បីពិភាក្សាចរចាខាងនយោបាយដែលបានជាប់គាំងការលំបាកក្នុងការថែរក្សាកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់និងការចែករំលែកមិនបានស្មើគ្នានៅជំនួយមនុស្សធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបទឈប់បាញ់គ្នាដែលបានចូលជាធរមានកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះបានធ្វើឲ្យមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅអំពើហឹង្សាក្នុងប្រទេសស៊ីរីក៏ប៉ុន្តែការជឿនលឿននោះបានសឹករិចរិលសន្សឹមលោក Frank Walter Steinmeier រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលកំពុងចូលរួមក្នុងកិច្ចចរចានោះបានមានប្រសាសន៍ថាថ្ងៃនេះគឺប្រហែលបង្កើតលក្ខខណ្ឌដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅការអនុវត្តនៅបទឈប់បាញ់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាល្លឺម៉ង់រូបនេះក៏បានមានប្រសាសន៍ទៀតថាគោលដៅមួយទៀតគឺធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីដែលអនុញ្ញាតឲ្យពួកប្រឆាំងអាចចូលរួមនៅក្នុងការចរចាខាងនយោបាយបានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងព្យាយាមប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនដើម្បីជំរុញឲ្យភាគីប្រកួតប្រជែងគ្នាគាំទ្រទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅពេលដែលពួកគេក៏ព្យាយាមគាំទ្រដល់ការចរចាសន្តិភាពដែលរហូតមកទល់នឹងពេលនេះបានធ្វើឲ្យមានការជឿនលឿនបន្តិចបន្តួចសន្និសីទអន្តរជាតិមួយបានផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើការចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រជុំសន្តិភាពរវាងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងប្រទេសប៉ាឡេស្ទីនឡើងវិញដែលកិច្ចប្រជុំនេះកាលពីដើមឡើយគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី30ខែឧសភានៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសហើយក្រោយមកត្រូវបានពន្យាពេលលោកប្រធានាធិបតីបារាំង François Hollande បានមានប្រសាសន៍កាលពីនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការពន្យាពេលនេះគឺដោយសារតែលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក John Kerry ជាប់រវល់នៅថ្ងៃនោះលោក Hollande បានថ្លែងប្រាប់វិទ្យុបារាំងថាកិច្ចប្រជុំនោះនឹងចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៅក្នុងរដូវក្តៅនេះហើយលោកក៏បានមានប្រសាសន៍ថាដោយគ្មានការប្តួយផ្ដើមការវាយប្រហារនិងការដោះស្រាយបញ្ហានានានឹងនៅតែបន្តជាធម្មតាថ្ងៃទី30ខែឧសភាគឺជាថ្ងៃឈប់សម្រាកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក John Kirby អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានថ្លែងប្រាប់អ្នកកាសែតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាលោក Kerry មិនមានពេលវេលាសម្រាប់កិច្ចប្រជុំសន្តិភាពនេះនោះទេដោយសារកត្តាមួយចំនួនដោយរួមមានទាំងកាលវិភាគធ្វើដំណើរដ៏ជាប់រវល់របស់លោកនៅក្នុងខែនេះផងដែរក្រុមមន្ត្រីឥណ្ឌូនេស៊ីបានឲ្យដឹងថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន17នាក់បានស្លាប់និងមនុស្សចំនួន3នាក់ផ្សេងទៀតនៅបាត់ខ្លួននៅឡើយបន្ទាប់ពីមានទឹកជំនន់នៅក្បែររមណីយដ្ឋានដ៏មានប្រជាប្រិយមួយនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យមួយក្រុមដែលមានគ្នា70នាក់និងមេក្រុមរបស់ពួកគេបានទៅលំហែកំសាន្តនៅទឹកធ្លាក់ Duwawana ដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងជើងនៃកោះ Sumatra នៅពេលដែលមានទឹកធំមួយបានច្រាលចេញពីទឹកធ្លាក់នោះក្រុមមន្ត្រីជួយសង្គ្រោះកំពុងតែបន្តស្វែងរកជនរងគ្រោះដែលបានបាត់ខ្លួនទាំងនោះទឹកជំនន់គឺជាឧបទ្ទវហេតុដែលកើតឡើងជារឿយៗនៅក្នុងរដូវភ្លៀងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលភាគច្រើនតែងតែបញ្ចប់នៅក្នុងខែមេសាថ្វីត្បិតតែមានក្តីបារម្ភអំពីសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកនៅក្នុងប្រទេសចិនក៏ពិតមែនក៏វិនិយោគបរទេសដោយផ្ទាល់របស់ចិនកាលពីឆ្នាំមុនបានកើនឡើងដល់ទឹកប្រាក់ចំនួន118,000,000,000ដុល្លារហើយចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010មកវិនិយោគដោយផ្ទាល់របស់ចិនទៅលើអចលនទ្រព្យពាណិជ្ជកម្មនិងកន្លែងស្នាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងប ច្ចុប្បន្ននេះចិនបានក្លាយទៅជាម្ចាស់អចលនទ្រព្យពាណិជ្ជកម្មធំជាងគេទី3នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយចិនក៏ជាអ្នកទិញលំនៅឋានបរទេសក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកធំជាងគេបំផុតផងដែរតុលាការកំពូលអាមេរិកដែលបានបែកបាក់គ្នាបានច្រានចោលសវនាការមួយប្រឆាំងទៅលើផែនការធានារ៉ាប់រងសុខភាពរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលមានឈ្មោះថា Obamacare ដែលតម្រូវឲ្យនិយោជកទាំងអស់បង់ថ្លៃថ្នាំពន្យាកំណើតឲ្យបុគ្គលិកជាស្ត្រីដោយបានទម្លាក់ករណីនេះទៅឲ្យតុលាការថ្នាក់ក្រោមវិញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទតុលាការនេះបានសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទបដិសេធមិនព្រមគាំទ្រឬប្រឆាំងនឹងផែនការដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះនោះទេតុលាការកំពូលនេះបានជំរុញឲ្យតុលាការថ្នាក់ក្រោមបើកការពិនិត្យលើសំណុំរឿងនេះឡើងវិញហើយព្យាយាមសម្របសម្រួលរវាងរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកអូបាម៉ានិងនយោជកទាំងឡាយដោយសារតែមរណភាពរបស់លោកចៅក្រមអភិរក្សនិយមអានតូនីនស្កាលៀកាលពីខែកុម្ភៈតុលាការកំពូលអាមេរិកត្រូវបានបែងចែកជាចៅក្រមសេរីចំនួន4រូបនិងចៅក្រមអភិរក្សចំនួន4រូបកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់អ៊ីរ៉ាក់បានប្រកាសអំពីការចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការក្នុងការដណ្ដើមយកក្រុងអារូបាមកវិញក្រុងនេះស្ថិតនៅប៉ែកខាងលិចនៃខេត្តអានបាដែលជាប់ព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសយូដានីនិងប្រទេសស៊ីរីកាលពីដើមឆ្នាំនេះក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបាត់បង់ដែនដីរបស់ខ្លួនដែលខ្លួនបានត្រួតត្រានៅប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសស៊ីរីនិងនៅព្រំប្រទល់ក្បែរទីក្រុងស៊ីនចានៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោកស្រីហានកាំងអ្នកនិពន្ធសិភើកូរ៉េខាងត្បូងត្រូវបានគេផ្ដល់រង្វាន់ជ័យលាភី Man Booker International Prize សម្រាប់ការសរសេររឿងប្រឌិតដែលមានចំណងជើងថាអ្នកពិសារម្ហូបបួសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកស្រីគឺជាជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងទី1ដែលទទួលបានពានរង្វាន់នេះលោកស្រីកាំងបានមានប្រសាសន៍ថាតួអង្គនៅក្នុងរឿងនេះមិនចង់ចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងរបស់មនុស្សទៀតនោះទេ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្តីបារម្ភកើតមានឡើងចំពោះក្រុមអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាចំពោះដំណើរការនៃការចុះបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីនៅគ្រាដែលស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្នមិនទាន់មានភាពទ្រូស្រាលនៅឡើយស្របពេលជាមួយគ្នានេះអ្នកនយោបាយមកពីគណៈប្រជាជននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីម្នាក់បាននិយាយថាអ្នកស្រីនឹងអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីដើម្បីជំរុញឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកហូរិយស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាបានហៅស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្នថាអាចជាការរំខានដល់ដំណើរការចុះបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីដែលមន្ត្រីនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជោបអះអាងថាអាចនឹងចាប់ផ្ដើមនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2016ខាងមុខនេះស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាត្រូវក្រុមអ្នកតាមដាននយោបាយមើលឃើញថាកំពុងមានសភាពកាន់តែអាក្រក់ឡើងនៅគ្រាដែលមន្ត្រីបកប្រឆាំងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីកោជោបត្រូវបានតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនក្នុងបទចោទប្រកាន់ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាលោកគុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតឈ្មោះ Confrel បានប្រាប់ VOA ថាដំណើរការចុះបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីអាចនឹងរងផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានពីស្ថានភាពនយោបាយនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារតែតុលាការបន្តជំនិការកោះហៅមន្ត្រីបកជំទាស់និងការបង្ក្រាបលើក្រុមសង្គមស៊ីវិលដោយអាជ្ញាធរក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកថាអំឡុងពេលមុនការបោះឆ្នោតនិងការចុះបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតជាវេលាដែលគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងការបោះឆ្នោតត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបរិយាកាសនយោបាយមានស្ថានភាពប្រក្រតីដែលមិនហ៊ុំពាត់ដោយការបំផិតបំភ័យនិងគំរាមកំហែង
សំណាក់ការសំខាន់គឺក្នុងអំឡុងពេលចុះឈ្មោះឆ្នោតគេកុំមិនឯងហើយមុនការចុះឈ្មោះឆ្នោតវិញនេះគឺត្រូវធ្វើម៉េចក៏កុំឲ្យមានបរិយាកាសហ្នឹងវាធ្វើឲ្យប្រជាប្រដ្ឋយើងមានការភ័យព្រួយពេកខ្លាចព្រោះតែទុកពេលវេលាដើម្បីធ្វើការអប់រំផ្ដល់ព័ត៌មានដល់ប្រជាប្រដ្ឋយើងឲ្យមានទំនុកចិត្តហើយមានការយល់ឃើញពីសារៈសំខាន់នៃការចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការនយោបាយនៅក្នុងកិច្ចការបោះឆ្នោតនឹងកម្ពុជាក្នុងសម្ពាធការភ័យខ្លាចហើយយើងមានការប្រយុទ្ធប្រឆាំងដែរស្ថានភាពនេះបើសិនជាចិត្តរបស់ចិត្តដើរអញ្ចឹងទៅរហូតដល់ពេលអំឡុងពេលចុះឈ្មោះឆ្នោតអានោះវាប៉ះពាល់នឹងអ្វីដែលច្បាប់យើងនឹងគេហាមិនឲ្យមានដំណើរការនៃបាយកាសក្នុងអំឡុងពេលចុះឈ្មោះឆ្នោតនឹងមានការសំខាន់ការភ័យទៅដល់ប្រជាប្រដ្ឋទូទៅ
ការបដិឆេទសម្រាប់ធ្វើការចុះបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីបានប្រែប្រួលជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារតែកង្វះខាតសម្ភារៈបច្ចេកទេសនិងធនធានមនុស្សសម្រាប់ដំណើរការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់ពីក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតនិងមន្ត្រីកោជោបលោកសំគុណធីមីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Netflix ថ្លែងប្រាប់ VOA ថា ក្រៅពីកង្វះខាតសម្ភារៈនិងធនធានមនុស្សស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្នក៏អាចនឹងធ្វើឲ្យមានការពន្យារពេលដល់ដំណើរការចុះបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីលោកថាប្រសិនបើមានការចាប់ខ្លួនបន្ថែមទៀតទៅលើក្រុមអ្នកជំទាស់ការចុះបញ្ជីឈ្មោះនិងប្រឈមមុខនឹងឧបសគ្ផ្លូវនយោបាយបន្ថែមទៀត
មកទល់ពេលនេះខ្ញុំពិនិត្យមើលដូចជាមិនទាន់អាចប៉ះពាល់ដល់ឡើយទេតាមការកំណត់តែបើសភាពការកាន់តែមានបើមានការចាប់ខ្លួនបន្ថែមទៀតនឹងអាចមានទទួលផលប៉ះពាល់ខ្លះប៉ុន្តែបើនៅតែប៉ុណ្្នេះវាអត់ប៉ះពាល់អី
ឆ្លងតាមការធ្លាក់ចំនួនសម្លេងគាំទ្រកាលពីការបោះឆ្នោតសកលឆ្នាំ2013កន្លងទៅពីចំនួន90អាសនៈមកត្រឹម68អាសនៈគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាបកគ្រប់គ្រងប្រទេសបានផ្លាស់ប្ដូរយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយជាច្រើនដើម្បីទាក់ទាញអ្នកបោះឆ្នោតក្នុងនោះមានការពង្រឹងយុទ្ធនាការរបស់ខ្លួនទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់មូលដ្ឋានដើម្បីយកប្រៀបលើគណៈបកដែលជាគូប្រជែងដែលកើនសម្លេងខ្លាំងគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងជាប់រឿងក្តីក្តាមនៅតុលាការមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឈានមកដល់លោកហងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យកោជោបបានមានប្រសាសន៍ថាការចុះឈ្មោះបញ្ជីអ្នកបោះឆ្នោតថ្មីអាចនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមឡើងនៅក្នុងខែកញ្ញាខាងមុខនេះខណៈដែលប្រទេសផ្ដល់ជំនួយដូចជាជប៉ុននិងសហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ពីការឧបត្ថម្ភថវិកាទិញសម្ភារៈសម្រាប់ដំឡើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលចាំបាច់ដល់ការចុះបញ្ជីឈ្មោះថ្មីលោកបញ្ជាក់ថាករណីរបស់លោកនីចរិយាអគ្គលេខាធិការរងកោជោបដែលរងបាត់ចោលប្រកាសថាបានសំគំនិតសោកប៉ាន់សាក់សីនឹងមិនអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការចុះបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីនោះឡើយលោកថាបើទោះបីជាមានការរុះរើតំណែងលោកនីចរិយាអតីតមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជាន់ខ្ពស់របស់សមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត60ក្តីការចុះបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីនឹងត្រូវប្រព្រឹត្តទៅពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាដល់ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ខាងមុខនេះដដែល
បើសិនជាមានការរុះរើតំណែងគឺមិនមានបញ្ហាអីកើតឡើងទេអញ្ចឹងក៏ជាបោះត្រូវតែបែងចែកការងាររបស់ខ្លួនច្បាស់គឺធ្វើបញ្ជីបោះឆ្នោតឲ្យបានអញ្ចឹងទោះបីក្នុងការពីបញ្ញាក៏ដោយទោះបីសមាជិកក៏ជាបោះអវត្តមានក៏ដោយអគ្គលេខាធិការអវត្តមានក៏ដោយគឺក៏ជាបោះនៅតែទទួលខុសត្រូវនិងមានជំនឿថាធ្វើបាននៅបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីមួយតាមស្មារតីនៃកំណែតម្រង់ដែលគណៈបកនយោបាយទាំងពីរលោកបានសម្រេច
លោកបន្តថែមថាលោកចង់ឃើញភាគីមកពីគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ធ្វើសកម្មភាពរបស់ខ្លួនឲ្យស្ថិតក្នុងគន្លងមួយដែលអាចធានាបានភាពសុខសាន្តក្នុងសង្គមជាជាងការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយដូចជាការឃោសនាណាមួយដែលនាំឲ្យមានភាពច្របូកច្របល់នៅក្នុងប្រទេសគ្រាដែលគោលជោបមិនអាចលូកដៃចូលកិច្ចការនយោបាយបាននោះទេប្រទេសដែលជាម្ចាស់ជំនួយរបស់កម្ពុជាមួយចំនួនទៀតក្រៅពីជប៉ុននិងសហភាពអឺរ៉ុបបានតាមដានឃ្លាំមើលដំណើរវិវត្តទៅរកការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018នៅកម្ពុជាផងដែរលោកស្រី Claire O'Neil អ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកជំទាស់តំណាងឲ្យសហគមន៍ខ្មែរដ៏ធំមួយនៅក្នុងរដ្ឋ Melbourne ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានប្រាប់ទៅតំណាងពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានភៀសខ្លួនទៅរស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីថាលោកស្រីនឹងឃ្លាំមើលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជាក្តីបារម្ភរបស់សហគមន៍ខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីលោកស្រីសង្កត់ធ្ងន់ថាលោកស្រីនឹងអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីជំរុញឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ប្រសិនបើលោកស្រីត្រូវបានបោះឆ្នោតឲ្យស្ថិតក្នុងទូនាទីរបស់លោកស្រីនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះអង្គួយក្បែរលោកយូហនជាប្រធានសមាគមខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីមួយលោកស្រី Claire O'Neil បាននិយាយតាមរយៈវីដេអូឃ្លីបបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកស្រីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍យ៉ាងដូចនេះថា
I want you to know that I'm very aware of concerns about the election.
ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកដឹងថាខ្ញុំដឹងច្បាស់ពីក្តីបារម្ភនានាអំពីការបោះឆ្នោតដែលនឹងត្រូវរៀបចំឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2018ហើយខ្ញុំនឹងធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានជាមួយលោកយូហននិងមេដឹកនាំសហគមន៍ដទៃទៀតដើម្បីជំរុញរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីឲ្យជំរុញឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌
លោកសុកអេសាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្លែងថាស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្ននឹងមិនអាចប៉ះពាល់ដល់ការចុះបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីនោះទេលោកបញ្ជាក់ថាការឃុំខ្លួនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងកោជបមិនមានការជាប់ទាក់ទងនឹងរឿងនយោបាយនោះទេតែកិនការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ដែលលើកឡើងដោយលោកស្រី Claire O'Neil លោកថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
មិនបាច់គាត់ស្រីក៏បានដែរគេបោះឆ្នោតនឹងស្គោះទៅរកការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នឹងហើយអញ្ចឹងនេះបានយើងឃើញមានកំណែតម្រង់ច្រើនណាសំណាក់តម្រង់កោជោបកំណែតម្រង់ច្បាប់បោះឆ្នោតទាំងពីរនឹងបាត់បោះឆ្នោត ជាតិនិងច្បាប់បោះឆ្នោតក្រមប្រសាឃុំសង្កាត់អានឹងហើយជាសត្វតកូលម្ឡងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យភាគីប្រកួតប្រជែងនឹងមានការបញ្ចោតប្រកាន់ថាវាមិនត្រឹមត្រូវមិនសេរីមិនយុត្តិធម៌នឹងឯង
ប្រទេសកម្ពុជាក៏គ្រោងនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រមប្រសាឃុំសង្កាត់នៅក្នុងឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះដែរនៅមុនការមកដល់នៃការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ក្រោយការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន1630ឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2012គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន1592និងចំនួនក្រុមប្រឹក្សាមានដល់ទៅ8292ដោយត្រួតត្រាកិច្ចការរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានសង្កាត់ទាំងអស់ចំណែកឯគណៈបកជំទាស់របស់លោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាបានឈ្នះជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន40និងមាននីតិជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជិត 3,000 នៅទូទាំងប្រទេសគណៈបករាជានិយមហ៊ុនស៊ីពេជ្រទទួលបានអាសនៈជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន1និងមានសមាជិកចំនួន151ទូទាំងប្រទេសបើគិតទាំងអ្នកដែលទើបគ្រប់អាយុ18ឆ្នាំផងតួលេខអ្នកបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំខាងមុខនេះទំនងជាមានចំនួនដល់ទៅ10លាននាក់ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋខ្មែរជាង15លាននាក់ដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកប្រធានាធិបតីអូម៉ាអាល់បាស៊ីនៃប្រទេសស៊ូដង់បានវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសលោកវិញហើយពីប្រទេសអ៊ូកង់ដាកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហ័សទី12ខែឧសភានៅក្រៅពេលដែលលោកបានចូលរួមក្នុងពិធីសម្ពោធតំណែងរបស់លោកប្រធានាធិបតីយូវារីមូសេវនីតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិកំពុងតាមចាប់ខ្លួនលោកបាស៊ីហើយការដែលអាជ្ញាធរអ៊ូកង់ដាមិនបានចាប់ខ្លួនលោកបាស៊ីបាននាំឲ្យមានការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងអ្នកស្រីលីសាបេតផូលិតរាយការណ៍ពីទីក្រុងកាំប៉ាឡាហើយលោកឈឹមសមេតជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
បើតាមអនឡាញផ្សាយព័ត៌មានក្នុងប្រទេសថាប្រទេសអ៊ូកង់ដាបានស្វាគមន៍ទទួលលោកប្រធានាធិបតីអូម៉ាអាល់បាស៊ីដោយជូនផ្កាលោកនៅក្រៅយន្តហោះលោកបានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងកាំប៉ាឡាកាលពីថ្ងៃប្រហ័សដើម្បីចូលរួមក្នុងពិធីសម្ពោធតំណែងលោកប្រធានាធិបតីយូវារីមូសេវីនីដែលបានកាន់តំណែងយូរយារមកហើយសហគមន៍ស៊ូដង់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ូកង់ដាមានប្រតិកម្មដោយការទគុកចិត្តតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិបានរកចាប់ខ្លួនលោកបាស៊ីចាប់តាំងពីឆ្នាំ2009មកពីបទចោទប្រកាន់ថាលោកបានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងការសម្លាប់ប្រជាជនពិសេសនៅក្នុងតំបន់ដាហ្វូនៃប្រទេសស៊ូដង់បរិះនេះបានរត់គេចខ្លួនពីតំបន់ដាហ្វូទៅកាន់ក្រុងកាំប៉ាឡាក្នុងឆ្នាំ2009ដែរ
It was sad actually it was sad like you see him just moving free but again at the end of the day
នេះជាការសោកសៅដោយពិតប្រាកដអ្នកឃើញគាត់ធ្វើដំណើរបានដោយសេរីក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃបញ្ចប់ទោះណាជាមានសញ្ញារោមួយជាមួយបាសៀនៅឯក្រុងឡាអេក៏ដោយក៏តើដោយម្ដេចទៅអំពីប្រជារាស្ត្រនៅជំរំ IDP នោះអ្នកនិយាយជាមួយប្រជារាស្ត្រទាំងនោះហើយអ្នកដឹងថាជាការល្អប្រសើរដែលឃើញគាត់ជាប់គុកក៏ប៉ុន្តែតើដោយម្ដេចទៅអំពីប្រជារាស្ត្រដែលបានស្លាប់ទៅហើយនោះតើដោយម្ដេចទៅអំពីប្រជារាស្ត្រដែលបានបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេនោះ
ចំនួននៅក្នុងតំបន់ដាហ្វូដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីឆ្នាំ2003នៅតែបានត្រូវចាត់ទុកថានៅតែមានតទៅទៀតពីព្រោះអង្គការមនុស្សធម៌បានត្រូវរារាំងមិនឲ្យចូលទៅក្នុងតំបន់នោះទេលោកបាស៊ីនៅតែធ្វើដំណើរដោយសេរីតទៅទៀតនៅក្នុងផ្នែកនានានៃទ្វីបអាហ្វ្រិកដោយមានដឹកនាំខ្លះបានបំពេញលើដីការបស់តុលាការ ICC ពួកមេដឹកនាំប្រចាំប្រទេសបានដើរចេញពីពិធីសម្ពោធដំណើររបស់លោកមូសេវីនីកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនៅពេលដែលមេដឹកនាំរូបនេះនៃប្រទេសអ៊ូកង់ដានិយាយប្រឆាំងនឹងតុលាការនេះនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកដោយបានហៅតុលាការនេះថាមិនបានការក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាការដើរចេញនេះដែលមានរួមបញ្ចូលទាំងគណៈប្រតិភូអាមេរិកផងដែរជាប្រតិកម្មត្រឹមត្រូវមួយប្រទេសអ៊ូកង់ដាជាប្រទេសមួយដែលបានចោះទៅលេខាលើលក្ខន្តិកៈក្រុងរ៉ូមដែលមានន័យថាប្រទេសនេះមានកាតព្វកិច្ចត្រូវចាប់ខ្លួនជនទាំងឡាយណាដែលតុលាការ ICC រកចាប់ខ្លួនលោក Mossad Mohammed Ali ជានាយកផ្នែកចាត់ចែងកិច្ចការនៃមជ្ឈមណ្ឌលអាហ្វ្រិកសម្រាប់ការសិក្សាអំពីយុត្តិធម៌និងសន្តិភាពនៅក្នុងទីក្រុងកាំប៉ាឡា
During the different African Union summit, you know, as I talk a lot about the withdrawal from the ICC.
នៅក្នុងសន្និសីទកំពូលនៃសហភាពអាហ្វ្រិកជាច្រើនដងពួកមេដឹកនាំប្រទេសនានានៅក្នុងទ្វីបនេះបាននិយាយច្រើនអំពីការដកប្រទេសពួកគេចេញពីតុលាការ ICC ដូចជាអ្នកបាននិយាយយោងពីមុនថាប្រទេសអ៊ុយហ្គាន់ដាជាប្រទេសមួយក្នុងពួកប្រទេសដែលគាំទ្រខ្លាំងដល់តុលាការ ICC ទោះណាជាអ្នកដឹងហើយថាលោកមូសេវីនីបានសុំឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់តុលាការ ICC ដើម្បីស៊ើបអង្កេតអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តដោយពួក LRA នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយហ្គាន់ដាក្នុងចំណោមពួកឯទៀតឯទៀតក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅពេលនេះយើងឃើញការប្រែប្រួលនេះនៅក្នុងគោលជំហរនៃពួកមេដឹកនាំនានាហើយនៅពេលនេះលោកមូសេវីនីតែម្ដងដោយសារសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី12ខែឧសភា
ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានស្ថិតនៅក្រោមការរិះគន់កាលពីខែមិថុនាមុនក្រោយពីអាជ្ញាធរប្រទេសនេះបានអនុញ្ញាតអូលូបាឈៀចាក់ចេញពីប្រទេសនៅក្នុងសន្និសីទកំពូលសហភាពអាហ្វ្រិកនៅទីនោះទោះណាជាមានបទបញ្ជារបស់តុលាការមួយក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងឲ្យចាប់ខ្លួនលោកក៏ដោយ
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្វើការអភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់ខ្លួនគួរឲ្យកត់សម្គាល់កាលពីឆ្នាំមុនដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសភាបានដោយជោគជ័យកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015និងការតែងតាំងរដ្ឋាភិបាលស្របតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដឹកនាំដោយគណៈបកដែលឈ្នះឆ្នោតកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2016កន្លងទៅទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅមានបញ្ហាសំខាន់ៗមួយចំនួនកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសផងដែរបញ្ហាចម្បងទាំងនោះមានដូចជាការរឹតបន្តឹងសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពក្នុងការចូលរួមក្នុងសហគមន៍និងការជួបជុំការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងតំបន់ជនជាតិភាគតិចនិងការរឹតបន្តឹងទៅលើក្រុមជនដំបូងរ៉ូហីងយ៉ារដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នបានបង្ហាញពីការតាំងចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះតាមរយៈការចាត់វិធានការនិងការថ្លែងជាសាធារណៈបន្ទាប់ពីលោកស្រីអង្សានស៊ូជីបានថ្លែងជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃទី7ខែមេសាថារដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងព្យាយាមដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញនោះមួយថ្ងៃក្រោយមកដែលត្រូវដឹងថានៅថ្ងៃទី8ខែមេសាអង្គចៅក្រមតុលាការក្រុងថារាវឌីបានបិទសំណុំរឿងនឹងបានចេញសេចក្តីសម្រេចដោះលែងសិស្សនិងសកម្មជនដែលចាប់ប្រកាន់ពីរឿងនយោបាយចំនួន69នាក់ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញលោកប្រធានាធិបតីធីនចក៏បានផ្ដល់ការលើកលែងទោសដល់អ្នកទោសនយោបាយចំនួន63នាក់បន្ថែមទៀតហើយក្នុងនោះមានអ្នកកាសែត5នាក់ផងដែរកាលពីថ្ងៃទី17ខែមេសាកន្លងទៅនេះកាលពីឆ្នាំមុនមានរបាយការណ៍ថាមានការធ្លាក់ចុះករណីនៃការប្រើអំពើហិង្សាដោយទាហានដែលមិនទៅសមរភូមិនិងប្រជាជនស៊ីវិលនៅក្នុងចំនួនហែកហួរនៅតាមព្រំដែនតំបន់ដែលមានជនជាតិភៀសតិចរស់នៅហើយរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិមុនបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយក្រុមប្រដាប់អាវុធជនជាតិភៀសតិចចំនួន8ក្រុមពីបទឈប់បាញ់គ្នាទូទាំងប្រទេសនៅថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2015ទោះជាយ៉ាងណាក្តីក៏នៅមានការប្រយុទ្ធរវាងទាហាននិងក្រុមប្រដាប់អាវុធជនជាតិភៀសតិចនៅក្នុងរដ្ឋកាជិនរដ្ឋស្យានរដ្ឋការ៉ែននិងរដ្ឋរខាញ់នៅឡើយក្រុមជនអំបូររ៉ូហីងយ៉ាដែលមិនមានរដ្ឋជារបស់ខ្លួនបានបោះទីតាំងនៅក្នុងរដ្ឋរខាញ់គឺជាក្រុមជនជាតិភៀសតិចតែមួយគត់ដែលសេរីភាពរបស់ពួកគេត្រូវបានរឹតបន្តឹងមានការដាក់បំរាមលើការធ្វើដំណើររបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសក្រុមជនអំបូររ៉ូហីងយ៉ាត្រូវបំពេញបែបបទសុំការអនុញ្ញាតស្នាក់នៅក្នុងភូមិផ្សេងហើយត្រូវចុះក្នុងបញ្ជីជាភ្ញៀវរបស់ភូមិនោះរដ្ឋាភិបាលក្នុងអាណត្តិមុនក៏បានព្យាយាមដោះស្រាយយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់ក្នុងការយកក្រុមជនអំបូររ៉ូហីងយ៉ាចំនួន 25,000 នាក់ទៅរស់នៅក្នុងភូមិកំណើតរបស់គេវិញរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នក៏បានថ្លែងថាបញ្ហានៅក្នុងរដ្ឋរខាញ់នឹងស្ថិតនៅក្រោមសមត្ថកិច្ចរបស់មជ្ឈមណ្ឌលបង្រួបបង្រួមជាតិនិងសន្តិភាពជាតិដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនាពេលថ្មីៗនេះសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងចិត្តពង្រឹងសិទ្ធិមនុស្សក្នុងសកលលោកបង្កើតភាពជាដៃគូដែលនឹងជំរុញឲ្យយើងដើរទៅមុខហើយជួយអ្នករាល់គ្នាឆោងចាប់យកសក្តានុពលរបស់ខ្លួនតាក់ទងនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សគ្រប់ប្រទេសរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺសុទ្ធតែមានឱកាសធ្វើការកែលម្អដោយករណីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាយើងបដិញ្ញាចិត្តសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលថ្មីនិងសង្គមស៊ីវិលដើម្បីផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងលើការធ្វើកំណែទម្រង់ដែលជាការផ្លាស់ប្ដូរប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា
លោកថូម៉ាលីណូស្គីឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងសហជីពថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលដែលទទួលជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានចាប់ដ้ามដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញលោកនិយាយក្នុងសម្ដីដ้ามថាយើងនឹងធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើម្បីផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងដល់ដំណើរការកំណែទម្រង់ច្បាប់និងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាស្វែងរកសន្តិភាពជូនក្រុមជនជាតិភាគតិចនិងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមខាងសិទ្ធិមនុស្សនិងខាងមនុស្សធម៌នៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាខាញ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះកញ្ញាហុងចិនដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សម្ញ្ជឿនចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីនិងបេឡារុសបានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេរៀងខ្លួននឹងចូលរួមក្នុងសមយុទ្ធយោធាមួយដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការដាក់របាំងការពារមីស៊ីលនៅអឺរ៉ុបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូយល់ថាវាគឺជាការគំរាមកំហែងទៅដល់សន្តិសុខពិភពលោកលោកសឺហ្គេឡាវ៉្រូវនិងដៃគូបេឡារុសរបស់លោកគឺលោកយូឡាដមៀមីខេបានប្រកាសអំពីសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនក្នុងការសហការគ្នាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរបាំងការពាររបស់អាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋធានីមីកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទាំងពីររូបនេះមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតនោះទេកិច្ចប្រជុំរបស់ពួកគេត្រូវបានធ្វើឡើងប្រហែលថ្ងៃបន្ទាប់ពីអង្គការអូតង់បានដាក់ឲ្យដំណើរការទីតាំងការពារគ្រាប់មីស៊ីលនៅប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសរូម៉ានីដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន800លានដុល្លារអាមេរិកនេះគឺជាចំណុចគន្លឹះមួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធមួយដែលអង្គការអូតង់និងក្រុមមន្ត្រីអាមេរិកនិយាយថាត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីការពារពីការគំរាមកំហែងបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលចម្ងាយឆ្ងាយរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គេរំពឹងថាការបន្ថែមរបាំងការពារនៅក្នុងប្រទេសប៉ូឡូននឹងបញ្ចប់នៅត្រឹមឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះក្រុមអង្គការពលកម្មនិងសង្គមស៊ីវិលនៃប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាបានឲ្យដឹងថាកោតកម្មរបស់ពួកគេដែលមានគម្រោងនឹងធ្វើនៅថ្ងៃពុធស្អែកនេះដើម្បីប្រឆាំងនឹងតម្លៃប្រេងឡើងថ្លៃនឹងធ្វើឡើងទៅតាមការគ្រោងទុកអង្គការសភាពលកម្មនីហ្សេរីយ៉ានិងអង្គការសភាពាណិជ្ជកម្មបានអំពាវនាវឲ្យមានកោតកម្មដែលគ្មានពេលកំណត់ប្រសិនបើតម្លៃប្រេងសាំងមិនត្រូវបានកាត់បន្ថយពី73សេនក្នុងមួយធុងមកនៅត្រឹម43សេនក្នុងមួយធុងទេនោះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានតែងតាំងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសថ្មីរបស់ខ្លួនមួយរូបនេះបើយោងតាមលិខិតផ្លូវការមួយច្បាប់ដែលបានផ្ញើទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអង់គ្លេសលោករីយ៉ុងហូអតីតអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសគឺជាអ្នកចរចាកម្ពុជារបស់កូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរំសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរកាលពីលើកមុនដោយរួមបញ្ចូលទាំងកិច្ចប្រជុំជាច្រើនជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីទសវត្សរ៍1990ផងដែរកាលពីលើកមុនលោកក៏ធ្វើជាអគ្គរដ្ឋទូតកូរ៉េខាងជើងប្រចាំនៅប្រទេសអង់គ្លេសផងអ្នកវិភាគមួយចំនួននិយាយថាការតែងតាំងលោករីយ៉ុងហូប្រហែលជាការព្យាយាមស្ដារទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសឯកោមួយនេះជាមួយនឹងប្រទេសដទៃទៀតនៅទូទាំងពិភពលោកជាពិសេសបន្ទាប់ពីមានការសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរកាលពីខែមករានិងការបាញ់កាំជ្រួចចម្ងាយឆ្ងាយកាលពីខែកុម្ភៈដែលបានធ្វើឲ្យមានការខឹងសម្បារពីបណ្ដាប្រទេសនានាលោករីក៏ប្រហែលជានឹងធ្វើការតវ៉ាទៅលើករណីរបស់កូរ៉េខាងជើងជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានដាក់ទណ្ឌកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើប្រទេសរបស់ខ្លួនផងដែរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រហើយនៅកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.